šīs verbālās konfrontācijas, kas bija, tāds tika arī prognozēts. Un šajā gadījumā, protams, es negribētu piekrist, ka būtu pamats manai demisijai. Šajā gadījumā mēs runājam par šo akustisko sistēmu, kas tika izmantot. Viņa bija saskaņota. Skaidrs, ka emocionāls var saprast to, bet es domāju, ka policija bija jābūt neitrālai, ko viņa arī izdarīja. Es domāju, ka tā bija tāda emocionāla nesavaldīšanās vienkārši. Protams, kad šī skaļā mūzika, kas arī īstenībā bija pieteikta pagājušajā gadā identiski, bet vienkārši tehniski iemesli dēļ viņiem varbūt neizdevās to atskaņot tik skaļi. Šajā gadījumā viņa izraisīja droši vien tāda emocionāla reakcija.